sango na vewa.
Mbote na baibansu mbozuli baku ya kulanda sango lukuta alingala na vewa. The Voice of America, Ruta Washington, Edi Isango. Moïse Katumbi, Mokambi, ya Lingomba, Ensemble pour le Changement, pe Moko na Baye, ya Lamuka, Azali Kokoba Mobembo, na ye Okati, ya Bituka, na Lisikulu, Apesi, na Butembo, Lelo, epaiwapi Akomaki, na Mpokwa, ya Lobi Loleki, Asengi Bavandi, Kosala Keba, na Bokono, Bosusu, Lokola, Rujol, Tokintuntu, Lulenge Mokoba, Zalei, Bazali Komi, Kebisa, na Ebola, Tolanda, Ndam, ya malobana ya Moïse Katumbi mabongola mina lingala na Erikasa Mwisi Wuta Butembo.
Likambo lisusu totika lika kakuluba Ebola tozalipe na bokono bwa rujol ebomi batu ebele koleka kutu Ebola awa tokoki kotika la kolate po ete batu basunga biso mboka na biso ezali na mbongo ebele biso tokotalela likambo liye ngai nazalaka bongo moto akolela late mena pesaka kaka la solution nazalaka pe na balisikulu ya lukuta te elaka yanga ezaka ya lukuta te
misala ya bosembo ya mampinga misengi boloko ya libela po na mokambi ya batomboki raira mutomboki Frédéric Masudi ya limasi oyo abengami na kombo ya koko di koko elongo na baninga baye milo katindi na Raphaël sambamba makese po na kozwa basi pe bilenge ebele na makasi na 2018 na monyele ya RDC bosambisi na bango bobandaki na kati ya sanza ya libwa nsima na bokangami na bango na sanza ya minei na shabunda bafunda mi mpeli susu na koyiba misolo mwa mingi kubota la batu biloko kupunza pe kobebisa pe kuboma bokati ya likambo bokosalima omokolo ya minei ba ONG mibale bikebisi ba kondi ya sika po etali boyokani ya bosalami to ya botongi ya baraje ya misato ya inga Resource Matters na groupe d'études sur le Congo GCE et le bibalobi soki bokebi ezalite soki bokebi bozalite bana ya ekolo Congo demokratike bakozwa mbano ya baraje eyete vewa lingala etunaki mukambi ya groupe d'études sur le Congo Jason Stearns.
Ba changa ki tutel nango, ba tia ki ango na se na tutel ya présidence de la République. Ngongo ya président Kabila. Un changement wana, e sala kake, ba kongole e balé, ba yebite, nini ezo salema, kati ya processus wana ya inga. Deuxième problème, e zela ki ke, ndengi ba formula ki projet wana, la plupart ya énergie ya inga 3, e kokeme na Afrique du Sud. Na ata parti wana ya énergie, oyo, e fani na RDC, une partie seulement, probablement, écoquine la population, une grande partie à l'énergie wana na ba compagnie minière. Il y a un risque que l'énergie wana go bénéficier wa congolais.
Kasivino bozo senga nini pa ya mokonzi ya sika ya mboka Félix Tshisekedi.
Il faut réouvrir le processus parlement, société civile, secteur privé, bazwa possibilité ya ko solo la na gouvernement pour na processus wana. Ba congolais na le processus wana inga 3, batiango kati ya contexte d'une stratégie globale ya énergie na RDC. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la meilleure façon, il y a coûtant l'énergie, kati RDC, et ça, kati à barrage, il y a mon nez, penza, le cola, inga 3. Tout ça, l'énergie, plutôt, n'a pas micro-barrage, ou bien énergie solaire, énergie renouvelable.
Basango na Lingala, na VOA Afrique 97.7 FM, na Kisangani.
Mikolo tukuminei kututo Ebola e Salem ezali na Beni e kasi moto mokote azwami na bokonolie sango na Erikas Moise.
Mikolo tukumine mileki na atako mofandi moko ya ngumba Beni azwami na bokono bwa Ebola. Yango epesi esengo epa ya mondele mboka Beni bakwanama modesto neti toko kiko yoka na litato lilie.
Suka na sango na biso yango yo tokutanisi mangonga mibale po na sango esusu. Tukutani na Facebook pe na site internet.